Ще раз всім доброго вечора. Темою сьогоднішньої розмови буде власне презентація ідеології громадської платформи Руна. І пропоную тоді, вже не очікуючи нікого, переходити далі. Окрім того, що зараз є голосовий зв'язок на голосовому сервері Mumble, також онлайн-відеотрансляцію можна переглянути на наших сторінках в Фейсбуці і в тому числі на моїй особистій сторінці. Ну що ж, розпочнемо. Якщо говорити про ідеологію громадської платформи Руна, то вона включає в себе три ключових елементи. Перший елемент – це необхідно зрозуміти, що ми насправді маємо. Необхідно, так би мовити, встановити діагноз нашої хвороби, тому що зараз той стан, в якому знаходиться Україна, він надзвичайно загрозливий. І, ну, фактично, сценарії, які готують нам штучно, вони носять для нас абсолютно негативний характер. Ця частина умовно у нас називається «Правда без прикрас». Друга частина нашої ідеології – це, власне, Україна майбутнього. Це та модель України, до якої ми прагнемо і яку ми повинні збудувати. І третя частина ідеології – це формат переходу від ситуації тут і зараз від ситуації тут і зараз до моделі України, яку ми хочемо побачити. Фактично, третя частина – це вже певний план дій, певна дорожна карта, конкретна робота в заданих напрямках, які ми вже задекларували, та, власне, ну, робота на досягнення результату. Тепер, якщо ми повернемось трішки до історії створення цієї ідеології, власне, за основу ідеології взята концепція групи «Народний суверенітет», котра включає в себе першочергову зміну правового регулювання шести ключових інститутів: чотирьох інститутів держави і двох інститутів суспільства. Історія виникнення самої концепції достатньо цікава, тому що з'явилася вона не в такому довершеному вигляді, як зараз, з'явилася вже в 2012 році. Але, мабуть, присутнім тут нашим глядачам і слухачам буде достатньо цікаво дізнатися те, що саме ця ідеологічна концепція в свій час лягла в основу реанімаційного пакету реформ, власне, який засновувався двома громадськими ініціативами: це громадським сектором Євромайдану та новим громадянином. Власне, я в якості одного з координаторів громадського сектору Євромайдану був також засновником реанімаційного пакету реформ і повинен був бути адміністратором групи місцеве самоврядування як одного з шести ключових по зміні системи. Але проект, на жаль, відхилився в сторону політичної проституції, і відповідно саму базову фундаментальну ідею зміни системи не було реалізовано. Суть зводиться до чого? В даний момент часу ми маємо комуноазійську систему, яку ми успадкували від Радянського Союзу. Крім того, що ми маємо комуноазійську систему, ми ще й маємо її такий достатньо дикий і надзвичайно поганий викривлений прояв, маємо кланову олігархічну систему. Фактично, розглядаючи те, що ми маємо зараз насправді, ми повинні чітко вказувати, що зараз триває війна за майбутнє цілого українського народу. І ця війна в жодному випадку не АТО, а це потужне явище, яке дуже-дуже багатопланове, тому що війна проти нас іде як на світоглядному і ще дуже-дуже багатьох. У цій війні ми повинні чітко усвідомлювати, що ми маємо двох ворогів. Перший ворог – це, власне, Кремль, Росія, це зовнішній ворог. І це питання абсолютно очевидне. Це окупант, анексували Крим, підпалили Схід, вбивають зараз наших хлопців. І воно беззаперечно, воно широко висвітлене, і воно всім зрозуміле. Але не менш, а можливо навіть більш болючим є наш внутрішній ворог. І от, власне, нашим внутрішнім ворогом є олігархат. Олігархат, як явище, він був сформований під час так званої прихватизації, яка фактично була не приватизацією державного майна, а конкретно пограбуванням українського народу. З допомогою різних механізмів підміни, з допомогою так званих ваучерів, з допомогою трансформації реальної вартості ваучерів в номінальну, а реальна вартість ваучера – це була конкретна частка в загальнодержавному майні, котра належала кожному громадянину, її трансформували в номінальну, в результаті люди по факту отримали там певну кількість карбованців і копійок, фактично знівелювавши саме поняття прихватизації. І суть полягає в тому, що ці всі дії відбувалися системно, відбувалися усвідомлено, і здійснювали їх фактично під чітким контролем Кремля. Чому? Тому що старий партійний апарат, компартійний апарат, він продовжував працювати. КГБшна система також продовжувала працювати. І фактично люди на місцях, ті виконавці, які безпосередньо слідкували за прихватизацією, за тим, щоб вона йшла в певному ключі, вони були ворогами українського народу. І зараз можна чітко стверджувати, що випадкових людей серед тих, хто був допущений до прихватизації, не було. Насправді, серед тих, хто опинився, ну, хто наслідково взявши участь в прихватизації, зараз опинився в класі олігархів в Україні, не було нікого випадкового. Це все люди, які мають повний зв'язок з Кремлем, і це все було узгоджено та сплановано. І, власне, тут ситуація полягає в тому, що це як база має певні наслідки, які вже в нас проросли. Цими наслідками є те, що фактично всі партії існуючі, які зараз працюють в нашій політичній системі, це бізнес-проекти конкретних олігархів або різних олігархічних груп, тому що вони люблять розкладати яйця в різні кошики. Це перший момент. І фактично, виходячи з цього, можна чітко стверджувати, що наші партії не будуть захищати інтереси українського народу. А в першу чергу вони будуть захищати інтереси своїх спонсорів, ну а де-факто своїх власників. Аналогічна ситуація і з більшістю провідних ЗМІ, тому що провідні ЗМІ, вони в нас всі, ну, по факту дотаційні, і вони займають політику виключно підходящу для їхніх хазяїв. Відповідно, вони не зацікавлені в тому, щоб висвітлювати правду, в тому, щоб доносити правду до людей, а вони інформацію свідомо спотворюють, подаючи викривлену оцінку, фактично використовуючи різні механізми маніпуляції, різні механізми підміни понять і ще багато-багато всякого. Але тема роботи наших ЗМІ – це буде тема наступних доповідей в подальшому. Зараз просто зафіксуємо факт їхньої контрольованості олігархами. Фактично, значна частина так званої провідної громадськості на даний момент часу, вона, по суті, нічим не відрізняється ні від вище названих партій, ні від ЗМІ. Вони також контрольовані олігархатом, і вони фактично для тих же самих олігархічних груп є свого роду лавкою запасних. Якщо ми розглянемо взагалі Революцію Гідності як явище, то фактично так звані молоді обличчя, які на революційній хвилі прийшли в парламент, більша частина тих так званих молодих облич, це якраз і була лавка запасних олігархат. І, до речі, це одне з досягнень Революції Гідності, це те, що ми заставили олігархів показати свою лавку запасних. І фактично, розглянувши саме в такий спосіб нашу політичну систему існуючу, ми можемо сказати, що в даний момент часу відсутня справжня українська політична еліта, тому що ті, хто працюють в політичному полі, вони є підконтрольними олігархами. І, ну, причин цьому багато, окрім такої ситуації з розкраданням майна українського народу, з розкраданням нашої власності, є ще також, ну, колоніальна політика Радянського Союзу, знищення нашої еліти поколіннями внаслідок, в тому числі, геноцидів різних, зокрема Голодомору. Фактично, ми маємо ситуацію, коли олігархи та їх прислужники, які, власне, і складають основу політичної системи, вони систему змінювати не будуть, вони абсолютно не зацікавлені її змінювати, бо вони є її складовою. І в даний момент часу ЗМІ займаються тим, що створюють для людей псевдоальтернативу. Вони, маніпулюючи людською свідомістю, заганяють нас в сценарій, коли ми змушені обирати між меншим злом. Але сценарій кожних виборів фактично зводиться до того, що ми нібито вибираємо самі, але вибираємо з підсунутого меню від олігархів. І в такий спосіб фактично змінити систему також неможливо. Якщо знову згадати трішки історію, власне, історію створення цієї ідеології, то її просування в публічному просторі розпочалося саме на Революції Гідності. І саме громадський сектор Євромайдану в свій час влаштовував акції під лозунгами «Змінити систему, а не обличчя». І як ми бачимо, що насправді змінити систему – це, і по суті, означення революції – це і є зміна системи. А в нас фактично, що під час помаранчевої, що під час Революції Гідності, в нас відбулася заміна однієї кланово-олігархічної групи на іншу. Фактично, при цьому навіть зв'язки між ними не розривалися, бізнесові відносини як існували, так і продовжували існувати. Єдине, що відбувся частинний переділ вкраденого раніше майна в українського народу. Цей переділ, до речі, продовжується і зараз. Фактично, оця так звана війна олігархів чи протистояння олігархів, по суті, якраз і зводиться до переділу награбованого українського народу. І фактично про лозунг зміни системи всі забули, як і про виконання насправді будь-яких інших вимог Революції Гідності. Фактично система, будучи максимально цинічною, максимально брехливою, вона абсолютно на все наплювала. І ці всі речі, які ми зараз маємо, так проаналізувавши і чітко зрозумівши, що таке система, ми можемо стверджувати, що в даний момент часу ми маємо не результати Майдану, а результати цинічної перемоги системи над Майданом. Але Майдан систему надламав, і фактично від нас залежить, чи ми загинемо під уламками старої системи, чи ми побудуємо нову. І от, власне, той формат ідеології, про який ми говоримо, він передбачає зміну системи. І зміна системи має дві складових. Перша складова – це, власне, побудова нової системи. І ця побудова нової системи першочерговим своїм завданням бачить зміну регулювання шести ключових інститутів. І друга частина зміни системи – це, власне, створення справжньої української еліти. І, власне, справжня українська еліта якраз і є тим інструментом, з допомогою якого можна втілити в життя ту модель України майбутнього, яку ми, власне, пропонуємо суспільству. І фактично завдання, те, яке стоїть перед нами, воно є настільки комплексним, настільки важливим, фактично відірвано окремі якісь реформи в окремих сферах, в окремих галузях, вони результату дати не можуть. Якщо говорити про, власне, вже переходячи до безпосередньо ідеї, з якої ми виходимо, суть ідеї зводиться до того, що ці шість інститутів – це є шість ключових інститутів. Це є фундаментом майбутньої будівлі. І стосовно цього, і фактично не побудувавши міцного фундаменту, ми не можемо чітко говорити про будь-які подальші дії, які вже є похідними і які повинні відштовхуватися від того фундаменту. Ще раз перерахую ці шість ключових інститутів. Це чотири інститути держави, це місцеве самоврядування, судова система, правоохоронна система та виборча система. Та два інститути суспільства. Це інститут власності і інститут праці. І надзвичайно детально я зараз не вважав би зупинятися на всіх інститутах. Але коротко ознайомитись з ними необхідно. Фактично, як ми бачимо Україну? Ми бачимо Україну унітарною, децентралізованою республікою, як системою територіальних громад. Якщо говорити про реформи, в першу чергу, місцевого самоврядування, то суть зводиться до того, що в даний момент часу суспільство, громада і кожна конкретна людина, вона фактично позбавлена впливу, позбавлена навіть можливості впливу на формування і функціонування органів влади. за винятком невеликої категорії виборчих посад, але знову ж таки, якщо ми врахуємо вплив олігархів на виборче поле, наявність виборчих маніпуляцій, контрольовані ЗМІ, фактично можна сказати, що звичайна проста людина такого механізму впливу не має. І якраз відсутність цього механізму впливу, відсутність можливості притягувати людей до відповідальності, відкликати людей з посад, це і є причина такого явища, як корупція, і це і є причина відірваності так званої псевдоеліти від народу. І фактично причина того, що еліта буде захищати виключно свої інтереси, а не інтереси народу. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо створити в Україні територіальні громади як юридичні особи публічного права. Важливо наголосити, що виключно у відповідності до Конституції України та Європейської хартії про місцеве самоврядування. Це уточнення носить надзвичайно важливий характер, адже сама тема територіальних громад є дуже важливою і дуже спекулятивною. І є велика кількість прихованих російських агентів, які саму ідею територіальних громад стараються викривити і спаплюжити. Власне, відповідність чинній Конституції, саме чинній Конституції та Європейській хартії про місцеве самоврядування, вона допомагає уникнути цих викривлень, непорозумінь та уникнути можливих загроз для самої державності України. Територіальна громада, як юридична особа публічного права, має певний набір наслідків, які будуть дуже позитивними. Це не тільки в рамках нашої концепції, а це взагалі про ті наслідки, це, коротко їх перерахую, це реєстр власності, публічний реєстр власності, публічний реєстр власників, децентралізований бюджет і, власне, можливість впливу мешканців громади на формування бюджету і можливість впливу мешканців громади на органи місцевого самоврядування. Це те, що вона дає за означенням, це те, що нам необхідно, в тому числі для того, щоб запустити механізм повернення награбованого. Без повернення награбованого ми фактично ні перезапустити економіку, ні змінити політичну систему України просто не будемо здатні. Ми пропонуємо як модель надати можливість людям формувати, впливати на формування державних, зокрема, є ключові посади, з якими люди найчастіше стикаються, ці посади обов'язково повинні бути виборними. Мова йде про голову тергромади, само собою, мова йде про керівника місцевої поліції, голову цивільного суду і голову прокуратури місцевої. Це ті посади, з якими люди, власне, найчастіше стикаються і на рівні яких відбувається найбільша корупція і, власне, породжуються оці наслідки, які ми спостерігаємо. За умови, якщо ці посади будуть виборними, то ми, як наслідок, усунемо корупцію вертикальних призначень зверху, тобто посади вже не будуть купуватися за гроші. Ми усунемо телефонне право як таке, тому що люди на місцях матимуть чіткі механізми відкликання та притягнення до відповідальності. В даний момент часу фактично механізми відкликання, навіть якщо частинно і передбачені, що механізми притягнення до відповідальності, вони просто не працюють, вони не функціональні. Окрім цього, надається можливість проявити себе справжнім громадським активістом. Це нові можливості, нове формування, це фактично принципове перезавантаження системи. Якщо продовжувати далі, то найважливішими фактично з цих шести інститутів є 26. Це місцеве самоврядування і інститут власності. Чому? Тому що, власне, інститут власності і така його сформованість, як є зараз, це і є першопричина того, що відбулося. Тому що, власне, наслідок порушення діяльності інституту власності в нас народився олігархат як клас. І наслідково це все контрольованість політичного поля і так далі. Фактично В даний момент часу ми абсолютно чітко стверджуємо, що без повернення вкраденого в українського народу майна змінити діючу систему просто неможливо. І це є однією з, ну, одним з наших, скажімо, перших завдань, з перших причин. Окрім цього, варто зазначити, що в даному випадку ми не повинні навіть вживати термін націоналізація чи реприватизація. Фактично, мова йде виключно про повернення награбованого. Тому що нас цинічно було пограбовано, і фактично нас за наші ж кошти очолили, і зараз повністю свідомо маніпулюють і ведуть фактично, ну, фактично ведуть на обій, тому що ті сценарії, які нам готують, вони не передбачають ані припинення війни, вони не передбачають і не здатні покращити економічну ситуацію, вони не здатні створити в нас ні умови будь-якої стабільності, ні, само собою, середній клас, тому що всі ці явища, вони є ворожими до даної системи. На цьому я пропоную перейти до формату питання-відповідь для того, щоб зробити дискусію більш живою та цікавою.
Добре. Коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы.
Всем доброго вечора. Можна минулого разу задавали питання на рахунок територіальних громад як юридичних осіб публічного права. Я так зрозумів твою відповідь, що це не є в пріоритеті платформи вашої. Зараз ж я чую, бо по суті питання, яке ти підняв, що змінити інститут власника чи власності, ну, це саме територіальна громада як фундамент мала би починати з нуля формувати інститути. І в першу чергу громада має бути власником. Ти змінила, що я минулого разу неправильно зрозумів. Дякую.
Ні, нічого не змінилося, просто, можливо, минулого разу, ну, недостатньо чітко це все було озвучено. Від формату територіальних громад як юридичних осіб публічного права, відповідно до Конституції та Європейської хартії, ми не відходили і не відходимо. І фактично ми розуміємо надзвичайну важливість і унікальність цієї моделі, адже саме ця модель якраз і відкриває механізми реальної зміни системи і реального перезапуску економіки України. І тут нічого не змінилося, просто суть зводиться до того, що в даний момент часу ми маємо певний набір політичних обставин. І в цьому наборі політичних обставин говорити про формування територіальних громад шляхом, власне, знизу вгору, шляхом проведення яких-небудь загальних зборів і для того, щоб в яких повинно взяти участь 50, не менше 50% плюс один мешканців громади, в даний момент часу це просто неможливо як з технічної, так і з політичної точки зору реалізувати. А часу в нас не настільки багато, і нам потрібно діяти заради того, щоб змінити систему. Один сценарії і способи створення територіальних громад як юридичних осіб публічного права можуть бути різними. І зараз ми ще остаточного рішення не прийняли, але ми вже набагато більше схиляємось до формату, який було реалізовано в Балтійських країнах. Тобто це формат, коли тергромади як юридичні особи публічного права були створені власне законом.
Ну, раз ніхто не питає, то можна я спитаю. Назар, ви сказали про третій пункт, це формат переходу, тобто дорожня карта, план дій. Можна, будь ласка, трошки подробніше?
Так, третій пункт, третя частина власне ідеологічної концепції, це якраз є шлях. Коротко його описати і навіть описати повністю в загальних рисах на даний момент часу не є можливим та не є доцільним. Не є доцільним з точки зору того, що протидія системи буде надзвичайно шалена. Але принципи цього шляху і принципи власне формування цього шляху і крокування ним нами вже є чітко прописані. Одним з таких принципів є власне об'єднання людей, причому саме об'єднання, а не очолення тих, хто об'єднається. Тому що в нас в Україні дуже багато хто говорив про об'єднання, але фактично завжди виявлялося, що люди хотіли очолити тих, хто об'єднається. Коли ми говоримо про справжнє об'єднання, то воно повинно відбуватися низовим шляхом. Якщо ми опускаємося на рівень громади, то на рівні громади, де всі всіх знають насправді, є люди, які вже показали свою активну громадянську позицію. Це люди, які приймали участь на Майдані, які займаються волонтерством, які безпосередньо воювали в зоні АТО. Суть побудови природних лідерів, які якраз і є частиною справжньої української політичної еліти, суть зводиться до того, щоб об'єднати всіх активних людей на рівні громади, де всі всіх знають і нічого фактично неможливо приховати, об'єднати їх в рамках реалізації цієї ідеї і надати їм можливість самим виключно зі свого числа, з числа людей, яких вони знають десятиліттями, а може й більше, обирати собі керівництво. Це так званий природній шлях, і це можливість провести природню люстрацію та природню фільтрацію і виявити справжніх природних лідерів. А якщо говорити вже конкретно про весь шлях переходу від ситуації тут і зараз до України майбутнього, то це дуже-дуже багатогранна робота, яка повинна включати в себе формування справжньої української еліти, роботу за конкретними напрямками. Напрямків насправді дуже багато. Це серед тих напрямків, які ми розпочали вже, це Рада експертів, Народний трибунал України. Народний трибунал України – це напрямок роботи, кінцевою метою якого є висвітлення всіх системних злочинів проти України як держави та проти українського народу як суб'єкту і пропонування альтернативи, як можна вирішити ті проблеми, як можна притягнути до відповідальності злочинців, котрі це здійснювали. Окрім цього, його завданням є формування всеукраїнської загальнодоступної антикорупційної та люстраційної бази. Третім напрямком роботи, який ми запускаємо, це є Вільний Козацький університет, це культурно-просвітницький напрям роботи, метою якого є фактично еволюція свідомості українців, роз'яснення та поширення наших ідей та створення природного кадрового резерву, побудованого власне в низовий спосіб, про який я розповідав трошки раніше. Це надважливе завдання як просвітництво, тому що війна на світоглядному рівні вона є первинною до всього, так і власне в подальшому формування кадрового резерву, тому що цей весь клас олігархічних прислужників, які зараз є нашою так званою псевдополітичною елітою, псевдоелітою, його треба замінити, і потрібно мати на кого замінити. Це перше. Друге, ці люди повинні мати певний набір знань та навиків, вони повинні бути державниками в світоглядному сенсі, розуміти, що заради чого повинно відбуватися. І четвертий напрям, який ми відразу реалізовуємо, це, власне, інформаційно-медійний напрям. І він, ну, його головним завданням є пробивання інформаційної блокади. Тому що ми зараз через те, що всі ЗМІ провідні належать олігархам, ми фактично знаходимося в інформаційній блокаді, і подати системну невикривлену картинку зараз ми не маємо можливості. Для того, щоб така можливість у нас з'явилася, необхідно створювати, по суті, наші громадські окремо платформи. По суті, мова йде про створення такого потужного народного медіахолдингу, який включатиме в себе всі доступні засоби. На даний момент часу це буде робота на нашому інтернет-порталі, робота в соціальних мережах, запуск, повноцінний запуск нашого YouTube-каналу. Найближчий час ми запустимо наш інформаційний вісник, який буде як в друкованому вигляді, так і в вигляді відеопередач, де ми будемо подавати справжній аналіз і аналіз тих подій, які відбуваються і які відіграють провідне значення в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Фактично, сумарна рота по цих чотирьох напрямках, але це не єдині напрямки, в подальшому будуть ще з'являтися певні напрямки, просто в даний момент часу у нас немає можливості, в першу чергу, ресурсної для повного запуску всіх напрямків. Фактично, конкретна робота великої, згуртована робота великої групи українців у цих всіх напрямках – це і є шлях переходу від ситуації тут і зараз до моделі України майбутнє.
Я хотів задати такий вопрос. Кстати, этот вопрос, он у меня возник еще тогда, когда я в интернете нашел выступление Назара, вот, и практически тот доклад, который мы сейчас услышали, он есть, ну, как бы продолжение тех всех выступлений. В чем, я считаю, вот почему я задал вопрос, в чем сложность нашего диалога? Он состоит в том, что здесь необходимо, во-первых, понимать, что, я так понимаю, что участники все собрались не для того, чтобы учить друг друга, а для того, чтобы, выработать единую, ну, будем говорить, оптимальную позицию, да? И вот, слушая Назара, я, ну, не то что не могу согласиться, а считаю совершенно неправильно расставленными акценты. Значит, вот сейчас был задан вопрос по поводу юридической особы публичного права. На сегодняшний день этот вопрос в Украине вообще не готов как таковой. Вообще. И я вам скажу, мы с вами тоже не готовы. Я имею в виду те люди, которые являются сторонниками формирования и создания реальных территориальных громад. А почему мы не готовы? Потому что перед тем, как создавать юридичную особу, необходимо выполнить ряд очень непростых организационных и не только организационных, но и идеологических аспектов. А меня слышно, нет? Алло?
Алло?
Слышно.
Слышно?
Так, чути, я вже... Я
смотрите, я прекрасно понимаю и не собираюсь именно сейчас как бы начинать спор о чем-либо. Он, ну, вот в данном формате он бессмысленный. Этот диалог, да, обмен мнениями, он еще предстоит. Почему? Потому что говорить о субъекте публичного права.
Я зрозумів ваше.
Ви поняли, да? Это сегодня это вопрос.
Дозвольте я відповім.
Это вопрос далеко не номер один. Дальше, когда мы говорим о том, что громада это есть власник всего майна, да, она есть власником, но это тоже не первостоящий вопрос. Тоже не первый. Нам сегодня нужно определиться с первоочередными задачами. Только тогда мы правильно будем, ну, двигаться вперед. И последнее, что я хотел сказать. Вопрос формирования громады. Нужно формировать структурированную территориальную громаду. Не просто, вот мы живем в Киеве, да, и 3 миллиона. Ну, понятно, что 3 миллиона.
Я почув ваше запитання. Дозвольте не витрачати час і дати відповідь.
Я последнее хочу сказать. Значит, мы являемся сторонниками, у нас есть целая группа и общественная организация, целый ряд структур, которые считают, что федеральная громада должна не 50 плюс 1, там не нужно 50 плюс 1, там нужно достаточно создать громаду в доме многоквартирном, в домах, допустим, десяток. Объединить их, это уже есть громада, не тергромада, а громада микрорайона. И громада микрорайона – это 20-30 тысяч. То есть это коллектив, в который способен, вот как вы говорите, люди друг друга знают, люди все на виду, они способны сами у себя в микрорайоне решать вопросы местного значения. Вот, вот в принципе, как мы видим, ну, как бы дальнейшее развитие этой темы. Вот, поэтому спасибо, да.
Те, що ви озвучили, ніхто не говорив, що в даний момент часу це є завданням номер один. Ситуація полягає в тому, що в даний момент часу, в силу тих обставин, які ми маємо, як в політичному полі, так і в суспільному полі, створити територіальні громади в такий спосіб просто є неможливо. І як один із механізмів, яким їх в подальшому необхідно буде створювати, ми розглядаємо шлях Балтійських країн, де це відбулося внаслідок прийняття відповідного закону. Якщо говорити про конкретні шляхи зараз, то передумовою номер один є те, що йде війна проти українського народу. І це факт. І в цій війні є два ворога. І причому, поки ми внутрішнього не переможемо, доти ми зовнішнього перемогти не зможемо. Те, про що ви говорите, це одна з необхідних передумов для побудови тієї ж справжньої еліти. Тому що те, що ви говорите про громади, про об'єднання людей в будинках, про об'єднання людей в мікрорайонах, це фактично і є ті самі механізми самоорганізації, про які говоримо. І, власне, внаслідок запуску, справжнього потужного запуску механізмів самоорганізації, якраз і з'являється можливість створення справжньої української політичної еліти. Це перше. Друге, робота, як я вже і раніше казав, робота повинна бути різновекторна і багатопланова. І тут не можна сказати, що є абсолютно який-небудь чіткий пріоритет номер один. Пріоритетом номер один є перемога у війні. І іншого шляху, як перемогти зовнішнього ворога, попередньо перемігши, внутрішнього в нас немає. В даний момент часу ситуація жахлива і найбільш загрозлива тим, що фактично боротьбою проти внутрішнього ворога ніхто не займається. Тому що є люди, котрі повинні належати, котрі фактично за своїм духовним, за своїм складом, за своїм фізичним станом, за своєю громадською активністю, вони вже повинні належати до еліти, але вони не знайомі між собою в рамках всієї України, не об'єднані навколо якоїсь певної ідеї задля реалізації цієї ідеї. І це якраз і є найбільша наша проблема. І фактично, якщо ми говоримо про вихід з теперішньої ситуації, то він передбачає врахування всіх чинників, які ми вже сьогодні перераховували. Тому що в нас ситуація надзвичайно складна, і змінити весь комплекс, змінити загальну ситуацію, не змінивши ситуацію в багатьох напрямках, просто неможливо. Але коли ми говорили, власне, про місцеве самоврядування та інститут власності, то це першочергові інститути, які необхідно змінити. Тому що це якраз і буде та реальна робота на рівні першопричин, першопричин хвороби українського суспільства. І, власне, тільки усунувши хворобу, а не борячись з наслідками, тільки усунувши причини хвороби, а не борячись з наслідками, ми можемо досягнути певного результату. А причинами хвороби, власне, є в свій час пограбування українського народу і відсутність впливу українського народу та українського суспільства на функціонування та формування органів влади. Оце і є першопричини. І фактично тільки усунувши їх, ну, усунути їх, це і є наше головне завдання.
Да, спасибо большое. В принципе, все, что вы говорите, это, ну, не то, что там воспринимается, оно, я думаю, всем очевидно. Поэтому я благодарен, да, что вы столько времени потратили. Но я хочу обратить внимание на еще один очень важный аспект, с которым нам придется столкнуться, именно говоря о местном самоуправлении. Для того, чтобы мы получили реальное самоуправление, нам нужно уничтожить партийную систему на местном уровне. Опыт, наш опыт, да, и то, что сегодня происходит, вы посмотрите, партийные депутаты низового уровня, я сейчас не говорю про Верховный Совет, там, понятно, там полная деградация, да, а здесь Здесь уже не люди, а полуживотные. И там то же самое, да? Но они такими стали только по той причине, что их привела туда не громада, а привели партийные кланы. И сегодня партийная система есть самой серьезной преградой на пути создания или формирования территориальных громад. И вот об этом с вами придется обязательно говорить.
Спасибо. Так, погоджуюсь, це дійсно має жахливі наслідки і на місцевому рівні, але той низовий шлях, який ми вважаємо одним з основних принципів нашої роботи, він вже усуває ці негативні наслідки, це перше. Друге, коли ми говоримо про вплив суспільства і про вплив громади на органи державної влади, і в тому числі про виборність певних конкретних посад, то ми також, як пропозиції до реалізації, відразу пропонуємо нове формування районної ради. Тому що районна рада повинна складатися не з депутатів, які в своїй більшості не мають територіальної прив'язки, а конкретно з голів територіальних громад. І тоді це також абсолютно новий підхід і нові механізми функціонування всієї державної системи в цілому.
Ну, ми з вами ще повернемося. Я говорю, що я не збираюся і не вважаю правильним. Да? Тобто ми зібралися не для того, щоб спорити. А от ви зараз заявили о районних советах, да? Я можу вам сказати, що районних советів, когда мы с вами эту систему более подробно распишем, они будут условными, минимальными. То есть то, что сегодня в Киеве, там, допустим, те же самые фракции, которые сегодня есть в Киеве, настаивают на создании районных советов, это возврат к старому. Это система, которая не есть системы местного самоуправления. Так вот, когда вы сказали о районных советах, да, здесь, я сейчас ничего не хочу сказать, кроме того, что эту тему придется очень серьезно обсуждать. Потому что, например, наше сообщество, оно видит основу самоуправления именно в громадах. Основа самоуправления – это громады микрорайонов. Там, где люди друг друга знают, там, где они имеют полномочия, они сами на себя берут, и они имеют ресурс. И эти все вопросы, они прописаны. То есть нам придется еще, то есть то, что вы сейчас сказали, это, я согласен, что это канва такая очень, с которой в основном, наверняка все соглашаются, но в деталях нам очень подробно придется в деталях нюансы прописать. Почему?
Потому Виталий что... Владимирович.
Поняли, да?
Виталий Владимирович, обязательно в будущем, да, мы будем еще раз обсуждать эту тему, и я надеюсь прописать определенные системные документы. Сейчас давайте задавайте либо вопрос, да, либо пускай предоставьте другим людям позадавать вопросы. Не забирайте все время на себя. Спасибо.
Назар Володимирович, я дякую за красиву лекцію. Як я зрозумів, у вас є певна дорожня карта. Запитання таке. Які часові рамки переходу до моделі нової України? Друге питання. Які індикатори успішності вашої моделі? І третє. При формуванні громад територіальних, як ви бачите формування і управління публічних фінансів? Дякую за відповідь.
Певна дорожня карта безумовно є, і ми її вже розпочали реалізовувати. Чітко говорити про конкретизовані терміни в даний момент часу немає такої можливості, тому що завдання дуже багатогранне, надзвичайно складне, і фактично його в настільки комплексному системному вигляді ще ніхто в Україні не пробував розв'язувати. Якщо говорити про індикатори успішності, то первинним ключовим індикатором успішності є відповідність нової системи уявленням українського народу про справедливість. І це насправді не є якась, яка-небудь абстрактна теза, це достатньо конкретні речі. Тому що українським народом в період вільного розвитку, в період, ну, умовно, до Переяславської ради, хоча Переяславської ради в тому вигляді, в якому нам її подають історики, не існувало і не могло існувати, але це тема буде окремою розмови, і я думаю, що на цю розмову треба запрошувати не мене, а конкретних істориків. Так от, власне, в світобаченні українського народу впродовж періоду вільного розвитку були напрацьовані певні моделі, які включали в себе, ну, ту ж вічову демократію, наприклад, яка в нас фактично в Україні, як такі, ніколи не було монархії, ніколи не було царизму, тому що навіть князя вічі могло вигнати, і якщо ми розглядаємо таке явище, як козацтво, то той же ж отаман обирався і ніс відповідальність перед тими, хто його обирав. І досить часто ця відповідальність закінчувалася для отамана дуже-дуже погано. Так от, власне, відповідність нової системи уявленням нашого суспільства про справедливість і є одним з головних критеріїв. А загалом такими критеріями є відповідність нової системи усім раніше задекларованим принципам, усьому тому, що ми озвучили. В даний момент часу можна стверджувати, є така фраза: знання принципів заміняє знання законів. За умови, якщо еліта буде побудована саме низовим шляхом, і за умови, якщо будуть реалізовані саме такі, не якщо, а коли будуть реалізовані саме такі ідеологічні зміни системи, ну, тоді це і відбудеться. І тут немає прив'язки до часу, тут є прив'язка до результату. А часу у нас небагато, і спішити ми повинні вже. Тому що сценарії, які нам готують, вони достатньо негативні. Якщо говорити про публічні фінанси, то в даному випадку варто уточнити, що саме ви маєте на увазі. Наскільки я вас зрозумів, то ви маєте на увазі публічні фінанси органів місцевого самоврядування. Так чи ні?
Міжбюджетні відносини.
Це дуже-дуже розмите запитання, просто тут буде надзвичайно багато особливостей. Суть полягає в тому, що ми першочергово будуємо об'єднання. Причому ми будуємо об'єднання двома шляхами. Перший шлях – це вертикальний, це, власне, пряме долучення до нашої структури. І, власне, у нас структура вже буде дієвим інструментом, який буде здійснювати конкретні зміни в конкретних напрямках, буде здійснювати конкретну роботу. Другий шлях – це шлях горизонтальний. І шлях горизонтальний, він передбачає можливості спільної реалізації різних проєктів, спільної роботи у різних напрямках, без поглинання однією структурою іншої і без очолення однієї структури іншої. Так от, коли ми зараз говоримо про принципи, то ми показуємо принципи, відповідно до яких ми будемо розбудовувати Україну майбутнього. І якщо ми зараз, чим глибше в деталізацію ми зараз будемо заходити, в тим більші зони суперечу чи зони конфлікту ми будемо попадати з людьми, які насправді за своїм світоглядом нічим від нас не відрізняються. І тому в даний момент часу найважливішим є реалізація тих принципів, котрі ми вже описали. А реалізація її вже буде відбуватися шляхом формування, шляхом об'єднання громадсько активних людей. І вже в результаті ці всі люди своєю роботою в конкретних напрямках, якщо говорити про конкретно ці зміни, то це буде робота в ідеологічному напрямку, вже вони напрацюють повну і деталізовану візію майбутнього. Ми в даний момент часу говоримо про фундамент нової системи, про каркас, від якого ми не маємо права відходити. І, власне, цей каркас сам по своїй природі, він в тому числі служить і запобіжником, тому що він унеможливлює політичну проституцію як таку. Тому вдаватися зараз в надмірну деталізацію, ну, просто немає сенсу. В тому числі і заради того, щоб щоб відбулося справжнє об'єднання.
Назар Владимирович, видел в средствах массовой информации пресс-конференцию Надежды Савченко, я так понял, вы там принимали участие. Хотелось бы уточнить, какая роль Надежды Савченко в данном движении и вообще, как вы ее видите, рядовым членом, руководителем или руководителем, который в дальнейшем станет президентом?
Не зрозумів вашого закінчення стосовно президента, а ми будуємо багатолідерне середовище. І Надія Савченко базово є одним із лідерів громадської платформи «Руна». Створення громадської платформи «Руна» відбувалося вже досить давно і вже тривалий проміжок часу, власне, як і ідеологічні напрацювання, і не тільки. Ці всі речі можна в достатньо повному обсязі відслідкувати як по часу, так і по повноті. Якщо говорити про модель теперішньої роботи, то це багатолідерне середовище, і в даний момент часу всі троє присутніх на прес-конференції, хто власне проводив презентацію, є рівноправними лідерами, між якими розбиті наші завдання, які ми повинні виконувати. Мова йде про мене, про пана Теодора Дяківа і про пані Надію Савченко. Якщо говорити про розбиття функціоналу, власне, завдань, то Теодор Дяків є головою, координатором Ради експертів і, власне, концепцію групи «Народний суверенітет», представником якої він є, ми взяли за основу в нашому ідеологічному баченні. Я займаюся створенням виконавчої структури, структуризації по регіонам і структуризації роботи за відповідно до задекларованих напрямків діяльності. Пані Надія Савченко займається, вона як депутат вже є потужним політичним інструментом, і вона має потужні міжнародні зв'язки, вона фактично займається пробиванням інформаційної блокади нашої дипломатичної місії і представництвом у спілкуванні з різними суб'єктами.
Назар, скажи, пожалуйста, как будет практически выглядеть присоединение участников к вашей платформе?
У нас буде, знову ж, є дві можливості. Перше – це приєднання до безпосередньої структури. Друге – це горизонтальна співпраця в конкретних напрямках, без поглинання. Приєднання – це буде повне заходження, прийняття внутрішнього статуту, прийняття присяги в тих частинах, де в нас буде. І конкретна робота в рамках структури. А горизонтальні зв'язки можуть бути максимально широкими. Тобто в даному випадку ми не обмежуємо жодної варіативності, тому що в даний момент часу побудувати природні об'єднання є одним з першочергових. А для цього треба виконувати конкретну роботу, бо ніщо так не об'єднує, як робота навколо реалізації чого-небудь конкретного, а не абстрактного.
Ти сказав статуту. У вас где-то опубликован данный документ или он будет еще вырабатываться?
На даний момент часу відбувається структуризація як внутрішня, так і структуризація всієї діяльності. Найближчим часом будуть проведені ще декілька публічних заходів, на яких ми будемо заявляти свою позицію з конкретних життєво важливих питань, на яких ми будемо презентувати повне бачення нашої структури, на яких ми будемо презентувати більш широко з розкриттям всієї концепції усіх напрямків нашої діяльності. В даний момент часу внутрішній статут ще не є опубліковано назовні. В даний момент часу ми займаємося внутрішньою структуризацією, але протягом певного часу він стане публічним.
Дякую.
Я бачу, ніхто не хоче задавати питання, тому, Назар, будь ласка, в мене до тебе ще одне питання. Я дивилась на ваш флаг і та емблема, яку яка знаходиться на цьому флазі. Можна трошки конкретніше, хто розробляв і чому таке питання, гексограма там є, да? Тобто вона асоціюється з зіркою Давида іудейською. Тоді, наприклад, мене ще інтересує, чому там мальтійський хрест і кольора флагу – білий, червоний, чорний. Це флаг Ерзян, символ неофіційного виділення із Мордови, як віддільного народу. Це сказала мені Вікіпедія. От мені цікаво, хто розробляв оці всі символи. Бо,
знаєте, я почув.
Я колись казав, що світом правлять не царі, їх закони, а знаки і символи. Тому мені це цікаво.
Я почув ваше запитання. Дякую за запитання. Так, навколо нашої символіки в даний момент часу вже в інтернеті розвелося дуже багато і гіпотез, і припущень, і всього чого завгодно. Те, що ви називаєте гексаграмою, це насправді є щитом воїна, захисника Русі України, щитом одним з найпоширеніших щитів давньоруського воїна. Мальтійським хрестом ви називаєте рівносторонні хрести. Усі рівносторонні хрести первинно по символізму, я зараз не буду вдаватися надзвичайно глибоко в історичність, є знаками сонця. Поєднання класичних рівносторонніх щитів на фоні рівносторонніх хрестів на фоні щита, це є поєднання зв'язку між сонцем та землею. Це от власне самі контури щита, це є герметичність. Ну, є таке поняття у символізмі, але знову ж таки, я, ну, цього надзвичайно широко це питання недоцільно використовувати, недоцільно розкривати. Якщо говорити про сам стяг, то він не є головним для нас, це коли мова йде про триколор, але він надзвичайно древній, і власне цей червоно-чорний стяг, який зараз став надзвичайно популярний, він є похідним від триколора. Триколор в даному випадку він символізує триєдиність Всесвіту, фактично, в тому числі і закон триєдиності, закон, власне, руйнування, збереження, творення і всі похідні явища від цього, це якщо мова йде про символізм. І цей прапор, він є дуже древнім і він є дуже сакральним для наших територій. Ми, на жаль, будучи однією з найдревніших націй, одним з найдревніших народів світу, ми свою історію переважно знаємо не від українців. Переважно нам щось про нашу історію розповідали різні люди, які до нашого етносу не мали ніякого відношення. Цей прапор використовувався в часи, які існували ще задовго до Київської Русі. І використовувався саме на нашій території. І цей прапор можна асоціювати і з Трипіллям, і з тим державним утворенням, яке в нас було, яке носило назву Арата, і не тільки. Ну, це якщо говорити про історичний екскурс. І нічого спільного з тими гіпотезами про, ну, з тими версіями, які ходять в інтернеті, ні ані символ, ані стяг немає.
Ну, дякую. Хоча, звісно, там на рівний хрест не зовсім смахує, бо там восьмикутний більш схожий на мальтійський. Ну, то таке. Добре.
А чим мальтійський хрест відрізняється від рівностороннього хреста? Відрізняється від того ж козацького хреста, який ставили на козацьких могилах в Україні, які ще досі є збережені, які ми можемо багато де подивитися?
Не знаю. Мені він не схожий на те. Добре, дякую. А ще ота квіточка, можна пару слов і все?
Це фактично, якщо говорити по символізму по народженню символа, це, власне, логічне продовження рівносторонніх хрестів у прояві, власне, хрест як символ сонця. Він народжується, ну, умовно, має свою історію народження і народжується у певний спосіб. І це фактично одна із складових народження рівностороннього хреста, а сам символ – це є поєднання кількох рівносторонніх хрестів. Можливо, вас також, ну, когось зацікавить, чому прапор, той, який ви бачите в відео, є перевернутим. Він насправді не перевернутий, а він відповідає нашій історичній традиції і нашій метафізичній традиції, власне, яка закладена в основу нашого сакрального символа. Але ми на цьому не будемо акцентувати увагу, тому що в Україні і так надзвичайно багато реалізовано принципів «розділяй і володарюй», а ми просто його використовуємо як нашу історичну традицію, котра за своїм духовним наповненням відповідає тому, що існувало на наших землях впродовж віків.
Якщо у нас... Ще я можу додати... до вашої відповіді по символізму для того, щоб у пані Юлії склалась більш повна картина.
Так, звичайно, пан Сергій.
Без нереалізації.
Так. Буду вдячний.
Пані Юлія, ви чуєте?
Ну так.
Тому що це було саме ваше питання, запитання. Я ще додам, ну, наприклад, коловрат, незважаючи на те, що його використовували фашисти в Німеччині в 30-40-х роках, він є символом багатотисячної історії.
І це, я знаю, це сварок.
І це дійсно. Так от я до того і кажу, що якщо іудеї використовують зірку Давида, то це не означає, що цей символізм вони приватизували. Тому що, якщо ви подивитесь на структуру сніжинки, бачили такі взимку, то вона так само має шестикутник. Тому сакральну геометрію ніхто не відміняв, принаймні для тих, хто її знає, з нею знайомий. І ми не будемо зараз там прикріплювати символіку до певних частин або історичних частин людства. Ну і якщо стосовно повної символіки, я можу сказати таким чином. Для того, хто знається, про що йдеться от у цій символіці, для того відкривається певний об'єм і перспектива. А зазвичай там для більшості людей в цій символіці працює принцип, в якому відображається таке: люди зазвичай за деревами не бачать лісу. Тобто бачить плоскість, а там щось відбувається. Це достатньо потужний символ, який на нашу думку дасть можливість цьому руху в тому числі отримати підтримку і, як ви вже дійсно сказали, символізму. Дякую.
Хочу на завершення вже нашої розмови сказати, що сьогодні це, ну, в тому числі і для мене особисто, це перша спроба запуску такого формату розмови, такого формату передачі. Ми автоматично проводили трансляцію на наші Facebook-сторінки, трансляцію нашої розмови, і в нас є величезне бажання, я думаю, що ми це бажання зможемо реалізувати, зробити таке спілкування регулярним, більш повним та максимально широким. Тому що одним з принципів нашої діяльності це повинна бути максимально можлива та доцільна відкритість та прозорість. І для цього ми повинні інформувати всіх людей про нашу діяльність, про наші принципи, про початок конкретної роботи, повністю розкривати концепції, власне, об'єднуватися та працювати. І я надіюся, що всі глядачі та слухачі з сьогоднішньої передачі і в майбутньому також долучатимуться, задаватимуть свої запитання і будемо об'єднуватися та працювати на благо України. Всім дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.